habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo 22-ka bisha Noofambar sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah hanti dhowraha guud ee qaranka oo soo bandhigay baaritaano uu ku sameeyay kharashaadka dowladda Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in xafiiska uu si gaar ah dareenka ugu soo jiidayo amaahda lacageed ee ka badan 6.9 milyan ee dollar ee wasaaradda maaliyaddu, iyo dulsaarka la bixiyey ee 14 milyan ee dollar ka badan ee sanadkii dhammaaday ee 2022.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan iska horimaad ka dhacay deegaan u dhow magaalada Buuhoodle.
Waxaa halay ka dhacay isku dhac ciidankii nabadgelyada u tagay halkan. Wiil ahaan dhaa wuxuu waa 6 nin, dhibashaduna waa 2 nin. Ilaahay waxaan uga baryaynaa intii dhibatay inay Ilaahay u naxariisto. Inta dhaa waxaana uu boogadhay. Wiil ahaan haddana way xasilloontahay arrintu.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida. Marka horese warkii dunida aan idin kor maro. Dowladda waddanka Ukraine ayaa dadweynaha dalkaasi ku boorisay inay yareeyaan isticmaalka korontada si hoos loogu dhigo adeegsiga amaba isticmaalka tamarta ee dalkaasi xilliga qaboobaha, iyada oo dalkaasi qiimaha raashinka iyo shidaalkuba uu cirka isku shareeray si lamid a sida wadamada dunida. Hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO waxa ay ka digtay in xilligan qaboobaha ee ku soo foola dunida dalka Ukraine malaayiin qof oo ku nooli ay halis ugu jiraan qabowgaasi inuu gaadhsiiyo heer dhimasho. Sidoo kale waxay WHO sheegtay in dalkaasi ay ka jiraan xanuuno badan oo dadka soo ridanaya oo ay ka mid yihiin xanuunka coronavirus, influenza iyo waliba jadeecada, iyadoo ay yar yihiin dadka qaatay tallaalada lagaga hortago xanuunada faafa. Dalka Maalina warbixin ka soo baxday madaxtooyada dalkaasi ayaa lagu sheegay in la joojinayo dhammaan hay'adaha aan dawliga ahayn ee laga leeyahay dalka Faransiiska ee ka shaqeeya waddanka Mali. Warkan ka soo baxay dowladda oo lagu baahiyay xalayto telefishin waddankaasi ku yaala oo loo soo gaabiyay magaciisa ORTM ayaa lagu sheegay in madaxweynaha waddankaasi Mali Ibrahim Traore uu xalayto sheegay amaba uu ku baahiyay bartiisa Facebook-ga fiidnimadii Isniintii in uu joojiyey dhammaanba shaqada ay hay-adaha laga leeyahay dalka Faransiisku ka wadaan waddanka Somali. Warbixintan ayaa imanaysa xilli dowladda waddanka Faransiisku ay hore ugu dhawaaqday in ay joojinayaan maalgelinta dhaqaale iyo caawimada ay siiyaan waddanka Mali, taasi oo lagu sheegay in Mali ay xiriir dhow la leedahay waddanka Ruushka, sidaasi daraaddeedna waddamo badan oo reer galbeedihi ay geeska geliyeen. France ayaa sheegtay in ay yareyn doonaan kaalmada gargaarka bini'aadaminimo ee ay siinayaan waddanka Somali, iyo sidoo kale kaalmada ay kaga kabaan dhinaca horumarinta. Hase ahaatee, madaxweynaha waddankaasi Mr. Traore ayaa sheegay in dowladdiisu ay go'aansatay inay mamnuucdo islamarkaana ay dhaqso hirgeliso go'aamada ka soo baxay xukuumaddiisa, kuwaasi oo ka dhan ah dhammaan dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ururada aan dawliga ahayn, hay-adaha sida dadban uga shaqeeya waddankaasi ee dhammaan ka soo jeeda waddanka Faransiiska, kuwaasi oo qaarkood ay ku lug lahaayeen howlo bini'aadantinimo. Dhegeystayaal, intaasi waxaa ku eg warkii dunida halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. wanaagsan baanu idin leenahay akhyaartan dhegaysanaysay meel kasta oo aad nagala socotaan. Halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Aynu ku bilowna hanti dhowraha guud ee Soomaaliya ayaa daabacay warbixin sanadeedka 2022 ee xaaladda maaliyadeed ee dowladda Soomaaliya. Warbixintan hanti dhowraha ayaa u muuqata khaladaad dhinaca maaraynta kharashaadka dowladda, qandaraasyada iyo maamulka lacagaha soo galayay iyo kuwa ka baxaya iyo waliba habka miisaaniyadda ee hay'adaha dowladda. Hanti dhowraha ayaa sheegay in uu baaritaan ku sameeyay 29 isugu jira wasaarado iyo hay'ado kale oo dowladeed oo iyo waliba 2 safaaradood, waxaana uu sheegay in miisaaniyadda ay sanadkii 2022 isticmaaleen ay ahayd $666 million, laakiin baaritaanka uu sameeyey lagu ogaaday $328 million. Hanti dhowraha ayaa sheegay in dhammaan 29 hay'adood ee baaritaanada ku sameeyay aanay lahayn qorshe u degan kharashaadka soo gala, waxaana uu sheegay in hay'adahaasi ay soo gashay lacag ka badan $160 million Mareykanka, waxaana uu intaasi ku daray in lacag dhan $5 million lagu shubtay akawno ka baxsan khasnada dhexe ee dowladda Soomaaliya oo ogolaansho la'aan loo haystay. Hanti dhowraha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay jireen 105 heshiis oo ay galeen hay'adaha dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo lagu qiimeeyay $14 million oo aan laga diiwaan gelin xafiiska hanti dhowraha. Sidoo kale waxa uu sheegay warbixintan hanti dhowraha waxaa ku qornayd in uu baaray si loo kharash gareeyo lacag dhan $1.3 million, in uu ogaaday in 8 ka mid ah 29 hay'adood ee dowladdu aanay cadeymo kaabayo u haysanin isticmaalka kharashaadkaasi. Faahfaahinta warbixintan waxaa hadaba soo akhriday oo inoo soo koobaysa Caashe Ibrahim Aadan Caashcuud.
Xafiiska ayaa soo gudbiyey xisaab xirka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee sanad miisaaniyadka dhammaaday 13 December ee sanadkii 2022. Hanti dhowrka guud ee xafiiska oo ah xafiis madax bannaan oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, sida ku cad qodobka 414 ee dastuurka ku meel gaarka ah, ayaa sheegay in iyadoo la raaciyo sharciga 34 ee garsoorayaasha xisaabaadka, gaar ahaan qodobada 6, 7, 8, 9, 13 iyo 77 uu hanti dhowrku sheegay inuu sameeyey iyada oo la adeegsanayo heerka caalamiga ah ee hay-adaha hanti dhowrka sare ee loo soo gaabiyo ISSAI. Xafiiska ayaa sheegay in uu sameeyey baaritaan gaar ah oo ku saabsan amaahaha dowladda Mareykanka ee lacag dhan $96,365,574 iyo dulsaarka gaaraya $14,615,018. Wuxuu sheegay in xafiiska uu si gaar ah dareenka ugu soo jiidayo amaahda lacageed ee ka badan $6.9 million ee wasaaradda maaliyaddu, iyo dulsaarka la bixiyey ee $14 million ka badan ee sanadkii dhammaaday ee 2022. Xafiiska ayaa sheegay in wasaaradda maaliyaddu ay $21,992,900 ee ka amaahatay bangiga dhexe ee Soomaaliya, iyo $74,307,383 oo ay ka amaahatay sanduuqa lacagta adduunka ee IMF. Xafiiska ayaa sheegay in amaahaha noocan oo kale ah ay u baahan yihiin ansixinta baarlamaanka, islamarkaana aan loo soo bandhigin cadaynta ogolaanshiyaha baarlamaanka iyo heshiisyada amaahda ee labadan xarumood ee adeega. Xafiiska ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in bayaanka isbarbardhigga miisaaniyadda iyo cadadka dhabta ah iyo qoraaladan oo sharaxaya xisaab xirka dulsaarka la bixiyey amaahda laga soo qaatay bangiga dhexe ee Soomaaliya muddadii sanadka ahayd ee dib u eegista lagu sameeyay ayaa ahayd $13,605,518, taasoo u dhiganta 2,600,000 lacagta ugu muhiimsan amaba asalka ah. Intaasi waxaa dheer, sida xafiisku sheegay in $1 million la siiyey dulsaar ahaan deenbixiyaasha kale ee sameeyey wadar ahaan $14,605,518 oo la bixiyey sanadka dhexdiisa, sida ku cad bayaanada maaliyadeed. Lama shaacinin cidda ay yihiin deenbixiyaasha kale. قدر كديمها أحال لقوح الصيح بقى لبي صدنات حسابات كماليديد يدعو آن سبوح ذاه لوشا عينين سببها ماهذا dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa heshiisiyo waxay sidoo kale la gashay laba shirkadood oo kala ah Favori LLC ee maamusha garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aden Abdulla Cismaan iyo Albayrag oo loo magacaabay maamulka degada magaalada Muqdisho iyadoo ka wakiila dowladda federaalka ee Soomaaliya xafiiska hanti dhowrka ayaa sheegay in marka la eego heshiiskii ugu horeeyay ay Favori la gashay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay xaq u leedahay shan iyo labaatan boqolkiiba khidmadda la qaado halka heshiiskii labaad ee Albayrag ee dowladda federaalka ee Soomaaliya xaq u lahayd $62 iyo 17 cent boqolkiiba lacagaha la qaado. Si kastaba ha ahaatee, xafiiska ayaa waxa uu sheegay in khidmadaha la bixinayo ee dowladda ay tahay in lagu saleeyo xisaab celinta xisaabaadka ee qandaraaslayaasha kala duwan ee la sameeyey ilaa iyo 31kii December ee sanad maaliyadeedkaasi. Sida ku xusan warbixinta hanti dhowrka, waxaa ku jira bayaanka qaadashada lacagta iyo lacag bixinta ee hoos timaada dakhliga aan canshuurta ahayn iyo sida lagu sheegay dakhliga aan canshuurta ahayn ee ku xusan bogga soddonaad ee bayaanada maaliyadeed wadarta khidmadda laga soo ururiyey labada qandaraaslayaasha ah. Waxaa lagu sheegay $83,300,000. Shirkadda Favori oo ah $2,790,898 iyo Albayrag oo iyana ah $25,589,033. Sida ku xusan warbixinada maaliyadeed ee la hubiyey amaba warbixinada maaliyadeed ee kale ee ku saabsan qandaraaslayaasha ee sanadka dhamaaday 2020 aanay u suurto gelin in uu hanti dhowrku helo amaba uusan awood u yeelan in uu si madax bannaan u xaqiijiyo khidmadaha. Wax ka dhimista ee $82,380,000. Warbixinta ayaa sheegtay in deeqa lacageed la siiyay dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah iyo saddex hay'adood oo kale sida ku xusan bogga 400-aad ee xisaabaadka. Wadarta guud ee deeqaha la bixiyay ayaa ah $45,850,523, waxaana ku jiray lacag uu Bangiga Dhexe ee Soomaaliya u soo wakiishay wasaaradda maaliyadda oo uu siiyey maamulka gobolka Banaadir oo gaaraysa $15,829,983. Rugta ganacsiga oo iyana la siiyey $528,534 iyo sidoo kale Bangiga Horumarinta Soomaaliya oo $528,434 la siiyey, taasoo wadartoodu ay dhan tahay $16,909,016. Lacagahaas ayaa dhammaantooda ahaa lacago uu si toosa Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ugala wareegay dekedda Muqdisho oo sanadkaas lagu shubay.
Aad bay mahadsantahay Caashi Ibraahim Aadan oo warbixintaasi soo akhriday oo inala socodsiinaysay. Halkaad ka dhagaysanaysaana idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Wahagaag dhegeystayaal, wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in saaka uu ka dhacay saldhigga Daynuunay ee ciidamada dowladda Soomaaliya 18 kilomitir ka baxsan magaalada Baydhabo. Dagaalkaasi dhacay kadib markii ay soo warareen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kooxda Al-Shabaab ayaa duleedka deegaanka Daynuunay waxay ku dileen laba ka mid ah askarta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan qaybta 6-aad. Ciidanka kooxda Al-Shabaab ay toogteen ayaa u soo socday magaalada Baydhabo sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan qaybta 6-aad. Ciidamo gurmad u soo aaday askarta la toogtay ayaa waxaa jidka u galay kooxda Al-Shabaab, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo kooban socday oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Aadan Maxamed Cali Aadan Baawiish oo ka mid ah saraakiisha qaybta 6-aad oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa V O A u sheegay inuu ahaa weerar gaadma oo kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan xerada Daynuunay, islamarkaana laba askari laga dilay ciidamada, isagoo intaasi ku daray in kooxda Al-Shabaab ay isaga carareen goobta markii halkaasi askarta ay ku dileen. iyagoo khasaare intaasi ka badan aan geysan. Xaaladda xerada Daynuunay ayaa haatan degan, waxaana gacanta ku haya ciidanka qaybta lixdanaad. Ma ahan markii ugu horreysay weerar kadis lagu qaado xerada Daynuunay. Laba maalin ka hor ayay ahayd sidoo kale ciidamo ka tirsan qaybta lixdanaad oo usoo socday dhinaca magaalada Baydhabo markii ay weerareen kooxda Al-Shabaab, waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaaro dhaawac oo soo gaaray ciidamada dowladda. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mukhtaar, aad buu mahadsan yahay nagala socotaan. Waa V O A Washington. Haatana buu hoodle, inta la xaqiijiyey laba qof ayaa dhintay, lix qof oo kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii sida la sheegay ay dagaalameen laba ciidan oo isku hal ciidan ah laakiin kala taabacsan, Somaliland iyo Puntland, kuwaasi oo ku dagaalamay deegaan duleedka buu hoodle ku yaala. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A Cabdikariim Olol.
Odayaasha iyo waxgaradka deegaanka qararo iyo ismada dhaqanka ayaa waxay ku jiraan sidii nabad halkaasi looga dhalin lahaa. Caaqil Cabdikariin Maxamed Cabsiye oo ka mid ah cuqaasha halkaasi ku sugan ayaa V O A waxay wax ka weydiisay xaaladda deegaanka qararo.
Degmada qararo, deegaankan aan sugnay iyo dadkii gudiyada ahaa ee nabadaynta galay ee haddana ku sugan ismada culimaadiinka waxgaradka deegaanka Muhoodle iyo Soolba isaga yimi ee ku sugan halkan oo ku hadlaya, waxaan u joognaa, waxaan u ahay dadkii u tagay ergooyinkii u tagay nabad ilaalinta shaqadii u dambeysay halkaa ka dhacday. Waxaa halay ka dhacay isudhac ciidankii nabad ilaalinta u tagay halkan. Guud ahaan dhaawacu waa lix nin, dhibashaduna waa laba nin. Ilaahay waxaan uga baryaynaa intii dhibata in Ilaahay u naxariisto inta dhaawacaana uu boogadhabo. Guud ahaan haddana way xasiloon tahay arrintu.
Mada caaqil halkaasi jooga ee isku dhacay ciidamada deegaanka mise waa ciidamo kale?
Waxay ahaayeen ciidamada deegaanka guud ahaanba oo laba maamul ka kala tirsan, Puntland iyo Somaliland ka tirsan, labaduba nabad ilaalin jooga deegaanka qararo oo gurmadkii ugu horreeyey ragga yimi ka mid ahaa. Ciidamadii gurmadkii ugu horreeyey yimi iyo culimadii iyo codkarkii iskumar yimi xabada oo socoto ay ka mid ahaayeen xakameeyey talabadii ugu muhiimsanayd nabad ilaalinta la qaatay hal wax ka sanaag yar xalay intaasaa ka horreyn dhacday. Aad iyo aad baan ugu xumahay, aad iyo aad baan ugu xumahay. Anagu awoodda gurmadka ugu ballaaran la saaray oo xabada oo socota ay isimada iyo culimada iyo waxgaradka deegaanka ciidamada isku yimaadeen maamulka sida ka tirsanaadeen mar ay wada yimaadeen sida ay uga wada shaqeynayeenna ay ahayd sidii ugu wacnayd. Aad iyo aad baan ugu xumnay wax ka dhacay xalay dararo.
Waa gartay marka dadka wax soo gaareen tiradoodu waa imisa?
Daawacu waa lix nin guud ahaan labada dhinacba, dhimasho laba nina.
Hadda xaalku waa sidee maadaama halkaasi ay ku sugan yihiin isimadii dhaqanka iyo odayaasha dhaqanka, xaaladdu hadda siday tahayna?
Aad iyo aad bay uwacan tahay, aad iyo aad bay udegan tahay. Maanta ergadii hore ee ay hogaaminayeen Cabdulcali Siciid Salamaan Qaare iyo culimaadiinkii iyo waxgaradkii deegaankan ayaa hawsa gacanta ku hayay oo suldaan kusoo korday xaalay kusoo weyday Suldaan Mustafa iyo Ustilaalin oo hogaaminaya oo nabadgelyada gacanta ku hayay. Aad iyo aad bay udegan tahay xaaladdeed.
Heshiisyada reeruhu ay galaan had iyo jeer way buraan oo waxaa ka dambeysa wax ka dhex dhacaan oo gacan ka hadal aanooyin ay dhex maraan. Maxaa heshiisyadaasi adkeyn kara ayay kula tahay oo wixii lagu ballamo inay sideeda u fulaan?
Tallaabada koowaad ee ay kasoo noqdaan waxna ku buraan waxaa tuulka sida wax looga ballamay ama wax loo kala qaatay ama laysugu xukumay ergooyinka dhexda ay wax xukumaan waa in sideeda u fulin kiisaska oo aan bixin ballamaha oo raaga muddooyinka oo dheeraada inta ugu badani waa xaaladaha oo aan sida looga ballamay iyo sida loo dhexgalo u dhammaan oo ay tuulka tahay in markiiba la bixiyo wixii laysku xukumay magaalada tuulka ay ka yihiin.
Fariinta aad u direyso dadka deegaanka maxay tahay qararo iyo guud ahaanba deegaanada kala duwan?
Fariinta aan kaga faa'iideysanaya fursada deegaanka qararo iyo guud ahaanba deegaanka Muhoodle iyo dalka intiisa kaleba, waxaan ugu baaqayaa in la adkeeyo nabadgelyada. Waa wixii ka dhacay bishan gudaheeda oo dhowr shaqaaqo kala bedelina ka dhaceen dhimasho sababto waxba laga dabadiin, loona siraxsanaado dadka nabadda ku shaqadan.
Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Lascaanood.
Haatana Muqdisho, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray qaraar uu dowladda cusub ku amrayo in la soo dhiso guddi cusub oo doorasho kadib markii la kala diray guddigii hore ee doorashooyinka. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Wareegtadan uu xalay soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku baabiiyey sadda xeer uu horey u saxiixay madaxweynihii xilka ugu horeeyay, kuwaas oo soo baxay dhammaadka bishii Diseembar ee sannadkii 2020. Xeerarkan ayaa kala ah xeer lambar 4 oo ku saabsanaa ansixinta sharciga wax ka bedelidda qodobka 9 ee sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya, iyo xeer lambar 42 oo isagana quseeya sharciga wax ka bedelidda qodobka 10 ee ah sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale buriyay xeer lambar 41 oo ku saabsanaa ansixinta sharciga hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ee dalka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareegtada uu ku baabiyay xeerarkan waxa uu ku sheegay inay tahay mid salka ku haysa hannaanka markii hore loo maray xeerarkan ay tahay mid baalmarsan dastuurka ku meelgaarka ee dalka, sida ay ku doodeen buu yidhi baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya. Ugu dambeyn, madaxweynaha ayaa waxa uu xukuumadda u soo jeediyey inay soo dhisaan guddiyada doorashada iyo kan xuduudaha, taasoo ka dhigan in labadan guddi la kala diray. Dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa horyaalla in waddanka ay gaarsiiso doorashada shacabku ay go'aaminayaan madaxda dalka iyo baarlamaanka soo socda, taas oo wax ka badan 50 aan ka dhicin dalkan ku yaalla gobolka Geeska Afrika, waana mid ka mid ah shaqooyinka la filayo inuu qabto guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee la qorsheynayo in la soo dhiso. Sharciyaqaanada ayaa sidoo kale qaba in xeerka loo sameeyo hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ay sidoo kale ka dhigan tahay mid biritaari karaysa in la helo tirada rasmiga ah ee codayn karta iyo in la ogaado dadka haysta aqoonsiga muwaadinimo ee Soomaaliya, waxayna arrimahan oo dhan ay ku xiran yihiin sida looga shaqeeyo xeerarka la rabo in lagu hago iyadoo loo marayo hannaan sharci ah oo la wada ogol yahay. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Wahagaag dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana ciyaaraha dunida ee ka socda Qatar. Dalka Qatar waxaa maalintii 3-aad ka socota ciyaarta koobka adduunka ee dalkaasi lagu qabanayo, waxaana maanta dhacday ciyaaro aad u xiiso badan oo ciyaartii hore ay dhaxmartay xulalka ka socda wadamada Saudi Arabia iyo Argentina. Waxaa ku xigtay ciyaartii Denmark iyo Tunisia. Haatana waxaa socota ciyaar u dhaxaysa Mexico iyo Poland. Wariyaha VOA ee Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wareysay ciyaarahaasi ugu dambeeyay inoo haya.
Aad u mahadsan tahay. Maanta waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka adduunka, waxaana markaasi kulankii ugu horreeyay maanta oo dad badan ay daawanayeen oo dhexmaray labada wadan ee kala Saudi Arabia iyo sidoo kale wadanka lagu magacaabo Argentina. Ciyaartan oo ka tirsanayd gruubka B ayaa waxaa kasoo qayb galay taageerayaasha ugu badnaa oo 88,000 oo taageero ayaa la sheegay soo xaadireen. Dad badan ayaa dhiibay ciyaartan xulka Argentina oo loo saadaalinayo koobka wadamada loo saadaalinayo kamid ah inay guul sahlan gaari karaan, laakiin taasi ma aysan dhicin. Xulka uu hogaaminayo tababaraha reer Faransa ee lagu magacaabo Renard ayaa markaasi qaybtii koowaad gool laga dhaliyay, balse markii lasoo laabtay qaybtii labaad waxay soo bandhigeen ciyaar mucjiso ahayd oo ay markaasi ku muquuniyeen xulka Argentina. Saudi Arabia ayaana ka adkaaday xulka Argentina oo muddo ugu dambeysay in laga adkaado July 2019 ay ugu dambeysay inay guuldaro ku dhaafto wadanka Argentina. Sidoo kale dhowr 30 dhinacooda kala ma dhigin, marka waxay ahayd ciyaar aad loo la yaabay natiijada kasoo baxday oo wadanka Saudi Arabia si weyn ayay markaas u dabaaldegeen, iyadoo sanadkan Saudi Arabia muuqaal ahaan qaabka ay isku soo diyaariyeen iyo ciyaartooyda lasoo xulay oo ciyaareena madow ah wadanka ka ciyaara ay markaasi kusoo darsadeen liiska ciyaartooyda markaasi xulkan u ciyaareysa. Marka waxay noqotay ciyaar aad iyo aad baraha bulshada iyo dadweynaha ay aad u adalayeen natiijada ka dhalatay kulankaas.
Waata marka maxaad isleedahay way sababtay in Argentina oo dabcan kooxaha aadka loo hadalayo in sanadkan ay guuleystaan ay Sacuudiga oo isku timayeen ay ka badiyaan, maxaa sababa isleedahay? Ma habacsanaan dhinacooda ka timid ba, mise Sacuudiga ayaa sanadkan aad u diyaarsan?
Wallaahi xulka Sacuudi Carabiya horta diyaar garowgooda aad u wanaagsanaa, maxaa yeelay tababare Herfernet, tababarahan hadda hogaaminaya waxa waa tababarihii usoo qaaday xulka Zambia Jimbolabola koobka qaramada qaaradda Afrika, sidoo kale Evercross ayuu usoo qaaday. Waa tababare backgroundkiis aad u wanaagsan yahay, وتوبري بوري أوردو كل دون أفريقيا كوب خرمنا قرار أفريقيا ورسل أيها حول كان تفي عن أي مركز سعودي ياري لاعبين أدو ونفسنا طيل ونفسنا صحي أي وصل في السنة كان ولو مركز لا وعي قرقد لما ارتضوا كل لا وقرن كوبهاي سو كل بدل كيسن وأدو ونفسنا مركز حول كان أرجنتين مركز الدولة وحلقة اللي هي أرجنتين برازيل وضمة صفرتها وكوب كان كوبولي سكرة وهو هذا السعودي ياري وكوب كا لاتين أمريكا شو بولي سكرة وهو دل أنا أصدق كان مدو دوري سودان كون وهو أفضل أحد لون العيوها لكن واحد سنتين أن يجرون خصري يعني كل شيء سيدا عيارته خدت لو بدل كل شيء سيدا خد كده إلى وير ولا شلون صاري يبتدي وطن كأرجنتين ونفسي وين قلها وطن كسعود عربي يقول ك وأنا سمي سيف جرنتي هو بنسوق كل جزائر وطن كسعود عربي كبر بدن أي كسر صاري سيدا لما كفر الله كل كبر يبنان شو كسر صاري marka qaab ciyaareed kan waxa uu qaab ciyaareed ka duwan wadamadii aadka loo hadalay inay markaas ciyaareed kale u hoosiyo wadanka dhexdiisa jira kaalinta maxaal jiraada 1983 ayaa sidaas u galay wadanka aan sidaxad kaga jira kansareynta qiimeynta dunida FIFA marka wax la filaymeysan ahayn
waa tahay ciyaarta kale aad loo daawaday ayadana waxay ahayd Denmark iyo Tunisia baal ayadana hadii aad soo koobto
wadanka Tunisia oo kamid ah wadamada Afrika ugu matalaya khibradda koobka qaramada qaarada Afrika ayaa noqday dalkii ugu horeeyay oo dhinac keela oo Afrika ka socda markii ay ciyaar xiiso badan ay ka hortageen wadankan lagu magacaabo Denmark marka ayatan 4200 soo xadartay Tunisia fursad kale doonayshay oo marka la fursho ciyaarta dadansigeeda weerarka waayarta uu korro badan ayaa yiri oo koob adduun falka ka dhacda labada xul korriin badan ayay heleen inta ayaa socday marka in ay Tunisia hadda kaalinta kuwaad hadda ay u fadhiso grupka D ee hal dhinac wadata oo labada Denmark waxay ka dhigan tahay inay markaas rajadeed aad wanaagsan tahay kulamada Faransa iyo Australia ka hortagto marka waxay ahayd ciyaar mucjiso ah oo iyadana markaas weerarkeeda iyo waxa la yiraahdo iyo qaabkeeda uu aad wanaagsanaa tan kale waxa la leeyahay ciyaarta ugu horeysay oo markaas ay gool aan noqoto tan markii uu bilaawday koobka adduunka oo ah kulankii markaas lixaad kulankan
waa tahay labada ciyaar ayana la filayo in ay dhacaan isla maanta iyo kooxaha ama dalalka isaga hor iman doona iyo saadaashu waxa aad ku saadaalin lahayd bal hadii aad saadaal ka sii bixiso
hadda waxa socota kulan ciyaareed aad u xiiso badan wadanka lagu magacaabo bulan ayaa markaas waxa uu la ciyaaray wadanka Mexico oo ah dalka mid ah dalalka caanka ku ah ka qaybgalka ciyaaraha koobka adduunka bulan waxay wataan ciyaartoy aad u wanaagsan oo Yurub caanka ah sida weerareen kooxda Barcelona Robert Lewandowski inkastoo markaas Mexico ay wataan laacibin isku dheelitiran oo ciyaaraha Latin America ay si fiican u ciyaaraan haddana koobka adduunka ay taariikh fiican ku leeyihiin waxa la filayaa ciyaartooda inay ka soo baxdo natiijooyin kala duwan oo xulul markaas wixii uu kusoo dadaalay uu keeni karo waluu leeyahay bulan hadii la wadiisku caawiyo waa suurtagal inay markaas natiijo ka keenaan ciyaartan labada wadan oo aan in badan kala fogeyn marka loo fiirso sida loo qiimeynayo natiijooyinkooda balse ciyaarta aad kala sugi caawa waxay dhexmaraysaa dalalka kale ah Faransa oo iyaga ah daafacayaasha koobka adduunka iyagoo ka hortagaya wadanka Australia Francisco waxay wataan laacibintii koob kulan soo guuleystay koobkii dambeeyay walaa ay ka maqayeen laacibin badan oo miima sida Benzema oo dhaawac uu dambeeyay soo gaaray Paul Pogba oo aan ku soo bixin xulashada oo dhaawac kaga maqan xulkan iyo sidoo kale Kante oo ahnin aad u wanaagsanaa balse dhaawac kale duwan ku sheegay koobka adduunka marka Francisco waxa leeyahay Francisco tii hore ma noqon doona sanadkii ugu dambeeyay koobka adduunka ku guuleystay isla Faransa waxay ciyaari doontaa maadaama Denmark oo maadaama ka siyaayaan wadan kamid ah wadamada markaas koobkan ka qayb galaya Australia marka Kylian Mbappe ayaa aad loo arkayaa inuu koobka adduunka uu saameyn ku yeelan karo maadaama Faransa dib u yahay ninka ugu saameynta badan markaas matalaya
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Muudey oo ka tirsan qaybta sportska telefishinka loo yaqaano Astan Cable wuxuu u waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo VOA ka tirsan halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington Direct
ciid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka caweyska radhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari. dhegeystayaasheena dhadhaab ee deganada ku xiran waxay barnaamijka ka dhegeysan karaan muujada f m t ee v o a 1.76 MHz. barnaamijkeena caawa inta badan waxaan uga hadli doonaa dadaal xooggan oo lagu caawinayo dadka abaaraha kasoo bara kacay oo ay bilaabeen qaxootigii hore ee ku jiray xeryaha, iyadoo gargaar ay iska aruuriyeen qaxootigaasi la guddoonsiiyey boqolaal qoys oo ka mid ah qaxootiga cusub. sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan muruqmaalka ku nool xerada xagardheer oo ka warbixiyey saameynta ay noloshooda ku yeelatay sicibararka ka jira miciishada qeybaheeda kala duwan. dhegeystayaal, kama marna xubintii shaqhsiga todobaadka oo uu caawa marti ku yahay 56 jir naafa ah oo ku nool isla xerada xagardheera. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo ku sugan xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari. aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya, xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka radhaab waa madasha ugu badan ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya, kuwaas oo xeryaha soo gaaray bilihii lasoo dhaafay si ay u helaan gargaarka samafalka ay bixiyaan hay-adaha ka howlgala gobolka waqooyi bari. qaxootigan oo badankiis aan helin caawinta hay-adaha samafalka ayaa ku nool xaalad adag, iyadoo qaxootiga ku jira xeryaha ay bilaabeen inay caawiyaan walaalahooda ku dhibaataysan gudaha xeryaha, waxaana culimada iyo haweenka dhallinyarada iyo hoggaanka xeryaha ay bilaabeen wacyigelin iyo olole ku aadan qaabkii qaxootigii hore ay ugu gurmi lahaayeen qaxootiga cusub ee ku dhibaataysan deegaanka buulabakti. iyadoo qaxootigu ay ku guuleystay inay caawin iyo sanfal u sameeyaan qaxootigaas cusub kadib markii qoysaska qaxootiga ay bilaabeen inay iska soo aruuriyaan raashinka, dharka iyo waxyaabaha kale ay u soo aruurin karaan waalahooda dhibaataysan. haddaba muxuu yahay gargaarkaasi? imise qoys ayaana ka faa'iidaysatay? waxaan arrintaasi weydiiyey qaar ka mid ah waxgaradka qaxootiga oo ololahaasi ka waday gudaha xeryaha.
waxaa la yihahdaa xuseen ibraahim maxamed. waxaan ahay nin qaxootigii hore oo 1992 imaaday, annagoo iska dhibaataysan oo sidaanada iskagaba dhibaataysan ayaa dad walaalahan oo naga daran imaaday. marka waxaan ku isu dhabarjabinay dadka walaalaha inaan waxu qabanno, waxaan u qaban karaa anuu qabanno 5 kilo soo qaadana inaan 2 kilo ka siino ayaan ku talagalnay. marka annagoo qaxooti ahayn baa qaxooti dhibaataysanno imaaday. waa sidii marka gurmad baan samaynay, gurmadka aan samayno waa mid aan ku guuleysanay alxamdulillah. maanta aan dadka walaalahayna waxay aan qaban karaan u qabanay.
waata xuseen, waxyaabaha aad qaybinaysaan maxay yihiin? tirada aad u qaybiseenna waa ilaa imisa?
waxaan horta aan qaybinayna waxa weeye xoogaa yaroo raashina, baco, waxa la yihahda maacuun, jirgeemo iyo saliyo gogol ay ku seexdaan, intaasaan qaybinaynaa. marka dadka aan u qaybinayna waxa weeye maanta dadka aan u qaybinayna waxa weeye 148 qof ayaan maanta u qaybinaa, ayaan maanta gaarsiinay 148 qoys.
waa tahay dadka abaarta kasoo barakacay ee dhibaataysan aad bay u badan yihiin. dadkan qaabkeemad usoo kala xulateen?
waxaan usoo xulanay dadka, waxaan ugu tagnay guryahooda. ninkii guriga markaan tagnay, kii bac u baahan bac baan usoo qornay, kii darin u baahanaa darin baan usoo qornay, kii maacuun u baahan wax kursada la'aana wax kursadaan usoo qornay, kii jirgaan u biyo ku dhaansada la'aana jirgaan u biyo ku dhaansadaan usoo kala qornay. nin walba gurigiisaan ugu tagnay, oo meesha uu degan yahay oo guri ahaan uu degan yahay, guri ma jire, ayaan ugu tagnay u fadhiyo.
waa tahay adiga gacan siiyey marka adeegan iyo agabkaa qaybinaysaan?
adeegan nin naga gacan siiyey male, qaxootiga dhagaxley oo masaajideeda oo baanaga gacan siiyey, oon u sheegnay oon dhahay dhibkaasa jiro masaajida baa naga gacana siiyeen. qof walba wuxuu heli kara ayuu keenay, waxa weye masaajidkana la keenay, kii marada keeno, kii bacda keeno, kii burjukaa keeno, kii keeno digsiga, kii keeno baaquliga, nin walba wuxuu hayey buu keenay. hadduu keenaanu ku soo wareejiyay annagana waan qaybinay. marka
waa tahay in qaxooti kale u garmado maxay ka dhigan tahay?
arrin aad u wanaagsan weye arrintaa, iyadoo arrin aad u wanaagsan. hadda waxaan rabaa waxaan cusanayaa in lagu daydo arintayda lagu ay ku daydaan qaxootida kale ay ku daydaan oo in walba sidan aan bulshada oran ay ku daydo si aan naga sameeyno maadaama ay hay'adihii ay gaabiyeen oo sidii laga rabay yacni dadkii uga gaabiyeen dadkan ilaa lix bilood toddoba bilood meeshan ay degan yihiin waxba u qabtay aan jirin waxaan rabnaa inay ku daydaan dad ay walaalaheen ay ku daydaan kufilnaasho in la gaaro oo nin walba ninka kale wuxuu siin kara uu siiyo oo qaxooti ah ficil fiican oo lagu dayan kara ayaan samaynay waxaan codsanaynaa in nalagu daydo oo waxaan samaynay lagu daydo nin walba ku daydo dadkan waxay ka imaadeen soomaali waxaan kaloo codsanayaa qaxootiga dadka jooga oo waa dad hanti iskalaha jiro dad waxaa jiro dibadaha maa jiro dad banaanada jiro dad soomaali bee naftirkeeda jiro oo hantilaha jiro dadkan walaalahooda oo ka soo qaxayn inay ugurmadaan usoo gurmadaan baan ka codsanayna adigana oy dadkan usoo gurmadaan
waata sidoo kale mid ka mid a waxaana joogaa wadaadada xerada n ku bilow magacaaga kana warbixi dadaalkan qaabka aad ku bilowdeen oo maanta u muuqdo mid miro dhalay
magacayga oo saddexan haddii aan sheego waa saalax maxamed xasan oo jooga xarada dhagaxley maasha allahu dadaalkan waa dadaal aad u wanaagsan oo dhiirigelin mudan oo soo dhoweyn mudan meel kasta oo bulshada caalamka ay joogto alxamdulilah arrintaa waxaan ku bilownay awalkeedii hore waxaana soo duldegay annaga qaxootiga oo bulsha weliba aad u tabaalaysan dad alxamdulilah bulshadii waxaana soo duldegay dad qaxootiho ayagana naga sii daran oo sii liito oo meel ay ku hoydaan aan lahayn oo yacni gogol aan haysanin baca iyo roobka ka asheerin aan haysanin cunana aan haysanin baana soo duldegay sidaa darteed markaan dadka fiirinay islaamka ahaa ee muslimiinta ahaa ee qaxootiga ahaa dadkeeni bulsho weynteeni waxaan ku wacdigelinay inay dadka walaalaha ay garab qabtaan ay maaragtay waxay heli karaan cunto ay siin karaan wixii dhar ahoy siin karaan wixii bac ahoy siin karaan inay markay ku caawiyaan yaan bulshada culamaauddiinka ku wacdigelinay alxamdulilah tii ilaahay baan nagu garabgalay bulshadii baan la kaashanay waxbay usoo aruuriyeen alxamdulilah maasha allah masaajidaan ka iclaaminay goobaha bulshada madaxda culamaauddiinka ay iskugu tagaan baan ka iclaaminay arrintii waa lasoo dhoweeyey waa laisla qaatay maasha allah arrintii hogaamiyaashii maasha allahu meesha deganaa bulshada meesha degan hogaamiyaasheedii baan yaan marka la kaashanay si fiican bay usoo dhoweeyeen arrintii baan marka ku tilaabo qaadnay si dadkaas aan u caawino oan u gaarsino waxaan u heli karno u awoodi karno alxamdulilah ilahay wuu nagu guuleeyey ilaa muddaan soo wadnaa hadda ilaa muddo yaan wadnaa ku dhowaad 150 qoys ayaan wax siinay marka alxamdulilah oon baahidana aad bay usii badanta baahidooda markaan fiirinay xagga cunnada iyo weliba waxaa ugu daran xagga bacaha iyo wixii markaa roobka ka asheeri lahaayeen dad maato aad u tabaalaysan way dadkaas muslimiinteenna ah bulshada kale ama caalamka kale ama muslimiinta kale oo maaragtay dal iyo dibadba degan waxaan marka aan ayaga laftooda aan marka aan weydiisanaynaa ama aan marka usheegayna usoo bandhigaynaa inay nagu daydaan ayaga laftoodana dadka inay maaratay gurmad u sameeyaan oona soo caawiyaan ayaga laftooda dadkan wixii marka la siin lahaa inagu dhamaan inay ku soo caawiyaan taas ayaan maaratay insha allah aan ka codsanaynaa bulshada sharafta lah
aad bay u mahadsanyihiin kuwaasna waxay ahaayeen xuseen ibraahim maxamed iyo saalax maxamed xasan oo ka mid ah culimmada ku nool xeryaha oo ka warbixiyey caawinta ka timid qaxootigii hore waxayna igu warrameen gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari sidoo kale qaar ka mid ah qaxootiga loo qeybiyey raashinka dharka iyo maacuunta ayaa ka mahad celiyey gargaarkan u yimid bulshada kale ee qaxootiga ah taas oo muujinaysa in soomaalida qaxootiga ah ay tahay bulsho xooggan oo weli u taagan caawinta walaalahooda dhibaataysan waata sidoo kale mid ka mid a hooyooyinka soomaaliyeed ee ka faa'iidaystay tabaracaddan u firiyeen culimmada soomaaliyeed ayaa ka warbixinay walaal ka warbixi maanta iyo waxyaabaa heshay iyo dabcan baahideeda iyo halkaad ka timidba
maasha allah waxaan ka imaaday kismaayo aad baan maxali jiray burbur iyo dhibaata usoo marnay alxamdulillah hadda waxaa la heshay aan la kulanay dad walaala ah muslimiin ana gacan qabto aad noo jecel waxaan qaatay waxaa ka mid a jirgaan biyo lagu shubto saxamo maacuun iyo bariis iyo bur labadaba haddii ilaahay raali ka noqon taas inka fiican baan la wadaagay baahida u qaba saa'id bay ahayd aad baan u baahnaaya dad dhibaataysanoo jabayo waxaan ahayn abaarta soo laysay baan ahayn alxamdulillah walaalaheenana jecel waa u mahad celinaynaa insha allah marka insha allah xoolo badana maay siinin laakiin wax yaroo niyadooda wayna tuseen maasha allah annagana waxaan leenahay allah u kaalmeeyo insha allah wax khayr badan allah usoo dhiibo
waatahay sidoo kale hooyo kale ayaan la joogaa oo kamid dadka ka faa'iidaystay tabaracaddan yarta ee walaalahooda kaga timaaday walaal ku bilow magacaaga
dadweynaha waa cadiin salaamay marka anaga waxaan ku noolyahay dhagaxley dhinacaan ka degayin buulyaalka hadda la dega buushahan ku jiraa marka alxamdulilah maanta dad muslimiin aa noo yeeri waan ammaanay dadna waxaa qaatay wax raashiin anana waxaan qaatay calamo dharaan qaata hadda alxamdulilah waa mahadsantiin xaq iyo xogaba ilaahay caafimaad alla ana siin
waa tahay halkeeba kasoo barakacday
waxaan kasoo barakaca kismaayo baadiideed alxamdulilah abaar iyo dhib baa lasoo kulma haddana alxamdulilah ada meel namco taala ilaahay keenay khayr iyo bishaare ah walaalaha soomaaliyeedka oo qaxootiga oona soo dhagay aan u mahadcelinaynaa. Salaamu calaykum.
Sacabdiyo Laamir Axmed Ali dhahaa. Abaartii aanu soo barkacisay waxaan amaaneeyaa qaxootigiyaan amaane, qaxootigiyaa dhibkaynay u gagsan wayse, wax baynoo soo qaaraan marte. Hadda waad ku mahadaa adin laga hayaa wixidna siiseen.
Waa tahay hooyo, maxaa lagu siiyey?
Waxaa nala siiyey galamo, nala siiyey bologna bagiciisi, nala siiyey nalagu caadiyo. Bacad hadda waxaan u baahannaa buushatihii wax aan saarana la asagna. Bacan rabnaa, bacan u baahan inay nalagu caadiyo. Shandarwaan rabnaa, oo waxaan rabnaa kasiifadii lagu jiifanaan rabnaa. Roobaa na haya, meel aan galayna ma laha. Oo waxaan rabnaa gurina had inay nalagu caadiyo waa rabna. Hay-ad ma nasiin, weli hadda hay-ad wax nasiis ma leh. Laakiin waxaan nasiisay qaxootiga aanugu soo caabasiyo. Enes dib na hay. Magaalada way badan tahay, way mahadsan yihiin. Laakiin waxaan rabnaa inay qol ugaciisi nalaga qaada banaankaas oo guri noola dhiso oo bac nala sii wixii markaas oo macadcelis ee mahada adin ku haynaa waa nasiise waan ugu caabaseen. Haddana waxaa faa'ideys ahadaa badan dadan kaar haysanan oo hunguriga aan haysanan dadan haysanan jiifka aan haysanan dadan sandarwada haysanan dadan bacda haysanan oo guri asgalayb aan lahayn buushkanaasa xariir isku dhisidoo hay. Waad hadda gelimaad noola soo bilaabay oo qaxootiga oo noo soo gurmaday mahadan ooga haynaa waad mahadsantiin. Bacad inay caawatiinna siisiinaan u baahan.
halka aad naga dhegeysaneysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a, barnaamijkeena todobaadlaha ah ee caweyskala dhaab. dhegeystayaal, markaana aydinku wareejiya saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo stuudiya ugula sugan oo inoo sii daadihiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysaneysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a si toosnaha idinkaga imanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac axmed deere. ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay yuusuf cabdi yacquub oo ah 60 jir naafaah oo ku nool xerada xagardheer. waxaad wareysiga uga bogan doontaa nolosha iyo baahiyaha gaarka u ah dadka naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab. waxaa kale oo aad maqli doontaan qaar ka tirsan dadka muruqmaalka ah oo ka hadlaya saamaynta dhinaca nolosha ah ee ka dhalatay qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka u ah nolosha oo aada u kordhay xeryaha qaxootiga tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya dalalka ruushka iyo ukrain. aan ku bilaabay xubinta shaqhsiga, yuusuf cabdi yacquub waa guddoomiyihii hore ee guddiga naafada xeradii la xiray ee kambicaws, haddana waa xubin firfircoon u dhaqdhaqaaqda dadka naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab. yuusuf waxa uu si faahfaahsan uga warramayaa caqabadaha nololeed ee u gaarkaa dadka naafada ah ee xeryaha qaxootiga marka laga yimaado duruufaha adag ee qaxootinimo oo ay la wadaagaan dadka kale ee xeryaha ku jira.
walaale, nafta biyo nolosha caanaa la dhihi jiray, dadku waxa weeye ma haystaan wax biyo ah, biyo la-aanba carrada ka jirta. haddee inay abaarta tahay, inay matoorada jijibin yihiin ma naqaana. qaxootiga oo dhanbana waanala qabaa, annaguna gaar baan u siinaa dhibaatada biyo la-aanta. haddaan nahay naafada ku nool xeryaha qaxootiga oo xagardheer, siiba xagardheer baan hadda anugu maartiyaan joogaa. xagardheer maaragtay aad iyo aada oon ugu jiraa oo biyo hal sanaan biyo la-aan nahay. marka tuubooyinku way xariirsan yihiin, biyana ma lahan. hal caag baa qoyska maani ku dhaansanaya, laba caag baad hesheen, hal caag baad hesheen baana la leeyahay. marka ninka xoog leh biyuu doonanaya, ninkan xoog lahayn oo hadii curyaan oo jajaban yaa biyo uu doonahaya. waxaa loo doonayaa meelaha deegaanka ay jiraan oo sida buurafo iyo oo kale loo arortay oo karatooyin ninka karata leh. ninka nimaan karata lahayn aana jiidan karin oo bahalka ilaa iyo buurafo aan laba caag saddex caag intuu garangiris ku xira aan jiidi karin. waad garanaysaa dhibaatada uu qabo oo xagga biyo la-aanta.
waa tahay taas waa biyo la-aanta ka jirta xerada oo dhan. idinkana waxaa idin gaara inaydan kasoo dhaansan karin meelaha fogfog oo biyaha laga keenayo. dhinacii nolosha ka waran, waa sidee nolosha dadka naafada ah ee ku nool xeryaha qaxootiga?
xagga nolosha kale marka kuu soo harto, dee waagii hore qaxootigu ma qaxootiga xeryaha waa la xirhayaa intaa la yaray, waa tii la dhihi jiray. waayadaas hay-adihii tirada badnaa oo joogay waa tay kala yaraadeen. qaxooti oo dhan baa nala qabay laakiin anaguna gaar baa u sii hayna dhaqaalihii dhulka ku dhacay oo qaxootadu wuxuu curyaan dhulkay sii galeen hay-aduhu xilliyadii hore sakuuma waxa la yidhaahaa noola qori jiray sakuumadii noola qori jiray oo nala siin jiray oo aan ku kaalmaysan jirnay kaarka aan qaadan aan ku kaalmaysan jirnay iyo ayadana waa nagala jaray kuumada waxay ahayd wax maaratay WFP iyo hay-adaha ay iska kaashadeen iyo UN iska kaashadeen oo LWF ba qori jirtay waxay ahayd wax yar oo saacadeyn ah oo sakuuma la yiraahdo oo adeeg ay ku qaataan bay ahayd oo lacag ah lacagtaas waxay ahayd marka mobaylka ku soo dhici jirtay waa la bixin jiray qudaar bay ku soo adeegan jireen aduu 800 baa u dambeysay marka u dambeysay noogu dambeysay 800 bay ahayd marka waa hadda maan arag dhowr sano maan arkin marka intii corona uu imaaday ama dagaaladii Ukraine ay bilowdeen waaba ugu sii darnaynay oo haduu dadku waxa weeye waa curyaan ninkii haddii dad fiican ay gacanta ku hayaan mooyaane ninkii iska waataga waa aad baa loo hooseeya ilaahay haddii xaggiisa maaratay lagama dhimanin laakiin waxaad moodaa dadkaasu inay maaratay aad u liitaan oo maanta garab qabashay iyo maaratay iyo gacan ay u baahan yihiin
waxyaabo waxa jira u gaara dadka naafada ah oo inta badan aan rabashadooda maqallo wax ka mid ah dhinaca shaqada oo kale dadkaasuna inta badan waxay ku andacooda inaanay shaqaysan karin noloshoodii aanay kabi karin oo waxyaabaha qaxootiga la siiyo oo raashinka waxay ku kabi lahaayeen inaanay awoodin bal dhinaca ka war
wallaahi hortoole ninkii hadda naafo aho ama horey waxa u yaqaanay ama hadda wax bartay dhowr jeer waa arkay dhalinyarada maaragtay dacwoonaysa oo leh waxbaan baranay shaqooyina ma haysana leh waan arkay haddii anugu hadda waxay ku dhacday ma aqaano waa madabta koor ay sheeganahayaan weeye xaggaas kama ay maaragtay kama hufno oo nima hadda bulshada kale sida shaqada loo siiyo ma aha waxaa ku soo haray shaqooyinka murqumaalka shaqooyinka murqumaalka waagi hore waxaan caawin jiray oo na garab istaagi jiray oo kama layfuud ay dadku wax u furjiray ama karatooyin uga gali jiray ama naga warqabay hay-adihii baa naga warqabi jireen waagi hore laakiin haddan ka warqabku waa dhammaaday wixii maaragtay lagu isku caawin jirayna way dhammaadeen harqaamaha qaar la bari jiray harqaamaha la siin jiray qaar waxaa la siin jiray dowladmahay maalgelin oo karatooyin iyo cari iyo xoolooga jiray wuxuu dhanba abaarihii iyo gaajooyinka marka la dhibaatooday oo wax fiican la soo qaadan la waayey oo macaashada cirka ay gashay oo haafka bariiska ahaa 4,000 baa laga dhahaya qoyskiina waa qoys laga yaabo inuu ama 6 ama 5 ka kooban yahay wixii ay yar yar yihiin laga yaabo adina inuu habar uusan lahayn oo odagii curyaan uu dhex fadhiyo ilmihii dhex fadhiyo markaas hadii odagina ma shaqeeyo ilmihiina way yiriihiin oo waxbarashay subaxii buug ku qaadanayaan maxaa meeshaas marka ka iimaan karo maxaa ka iimaan karo haa fariisa magari kartid suqor magari kartid wax kale oo qudaar iyo warkooda iska daa marka hay'adihii ku caawin jiray oo ku garab taagnaan jiray oo guryaha soo gali jiray oo dhijiray lifewood ama sakuuma ama waxay jirayna meeshu ka baxeen oo aradi biyihii iyo raashinkii cambuulo ah baa isku soo haray oo galay ama baalkiga laba door hadda bariis baan qaadanayba waa waroreenba wixii haddana waxaan maqlay galay baa xareysan marka galay haddana biyo irta qoryo u baahan tahay qoryo aad ku karsato ma haysid
dhowrkii bilowday hadda aan soo dhaafnay maciishadu aad bay kor ugu kacday dadka xerada jooga dhan baa ka cabanaya sidee dadka naafada ah ayay si gaar ah ugu saameysay maciishada kacday
warhabad qori aana ma helaysid maceeshadani waxaad soo qaadatana oo maaragtay aad hadda wax ku karsatana oo raashinkaad karsan lahayd horta waxaad wax karsataa wixii wax ku karsan lahayd inaad soo qaadato marka hore soo maaha wixii baad ma la goyn karinba marka ninkii waxaystayna wuxuu leeyahay waxaan walaalow intaas ka yar ma gadi karo wixiina wax maaragtay aad adigu awoodaba ma aha marka waxa weeye nolol maaragtay dhimashay iyo nolol inta u dhaxaysa baa lagu jiraa laakiin ilaahay baan leenahay oo dad alla ku xiran yaanahay marka qaxootigu waa qaxooti waxbarasho un waa haysana ammaanna waa haysana laakiin biyana ma haysano nolol kalena hadda oon axmed uu maanta kuu sheegana oo qaxooti baan maanta yaanahayda ama caawin baan ka helna aan kulalana anu hadda ma ogsooni
naafadu waxay u baahan yihiin waxyaaba badan oo dad kale aan u baahnayn sida waxay ku socdaan hadday biro tahay iyo qalab kale iyo agab kale ay tahay mararka qaarkood roobab baa da'a biyo badan baa wadooyinka jiifa oo ku jira sidee bay taasu idin saameysay mise jirtaa cid idin ka taageertaa wixii agab ah oo ay u baahan yihiin dadka naafada?
Waayadan waa la qalab la'aa yay birihii jajabeen oo qofku wuxuu ku raaqab u waayay oo guriga iska dhex fadhiyey oo baasikilada ay baabe'een oo haddu alle mahayo qof curiyaan aho bir sideedaba ku socday ama baasikilba ku socday raaqaba la waayay. Maan la weydaa xoogaa imaadeen baa lagu yiri anuu hadda hay'adda imaada keentayna ma aqaane ama LWF meelaha kasoo keentay waan la iibiyo anoo isku duban ay keeneen baan u malaynayaa. Waynu ku mahadsan yihiin. Dhibaatooyinkaasna walaal lagu qabnaa gaar bay noo yihiin. Wax kasta oo maaragtay qaxootiga ka dhaca oo qaxootiga oo dhan ku dhaca haddana anagu waa usii nugulnaho gaar baa usii nahay.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Cabdi Yacquub oo ka mid ah dadka naafada ah ee ku nool xeryaha Dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab. Tan iyo horaantii sanadkan sii dhammaanaya ee 2022-ka xeryaha qaxootiga waxaa aad looga dareemay sare u kac ku yimi maciishada, waxaana sare u kacaasi uu saameeyey nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga, gaar ahaan dadka murqumaalka ah ee dhaqaalaha yare ay ka helaan xooggooda ku kabi jiray nolosha qoysaskooda qaxootiga ah. Raashin deeqa oo bishiiba mar laga siiyo xeryaha ay ku nool yihiin ma kaafiyo, oo raashinkaasi waxa uu ka dhammaadaa inta aan la gaarin wareegga kale ee raashin qaybinta ee bisha xigta. Cabdinaasir Maxamed Madow waa aabbile 7 caruur oo ku nool xerada Xagardheer ee qaxootiga Dhadhaab. Waa murqumaal ku shaqeeya gaari dameer uu xerada ugu soo guro qoryaha la shito. Wuxuu sheegay in dhaqaalaha uu qoryaha ku iibiyo uu ku filaan la'yahay nolosha qoyskiisa maadaama ay maciishadu aad qaali u noqotay.
Wallaahi wax weyn baa iska bedelay. Dukaanka awal ligeel han jiray adiga 10,000 marka u banaato waaw bishii isticmaal jirta hadda waxa isticmaalaysa 20,000 hadda waxaan u maleynaa bishan 25,000 lagu leeyahay jajab. Marka waa mar walbo dukaanka aga soo aanaysa lacag 60,000 macnaha 60,000 kuwada ama 70,000 oo balance ama 80,000 oo balance ay kugu hareeso. Marka dambe waxay gaaraysaa marka in lagu dhaho niyaha hadee intan ka badan anaa lacagta kugu ma bixin kara qaab ku bixin sana maala roon ma haysid dukaankii laga joojiyo lagu dhahaaday inay aho ogow tan lagu leeyahay iska bixi. Marka dukaan kalena aad aadaysa alleena wixii ah haysid dukaanka aasiisay
Maxamed Maxamuud Cali oo ay rafiiq shaqo wadaaga yihiin Cabdinaasir ayaa barnaamijka caweyska Dhadhaab u sheegay in hadda uu bixin la'yahay waxbarashadii caruurtiisa noloshii qoyskana uu dabooli la'yahay dhaqaalaha yar ee uu xaaba gurista ka shaqeeyo.
Xaawadii aan keenna markaan siisana 2,000 shilin ugu badan 2,500 gasha ugu qori badan isma keenaysa wixii saas isu bixin laayeen mid ku filan lama ahan. Waxyaala badan baa jira, keli ah raashinka hadda soo qaadato waxaadan kaafin karin xitaa hilibkii iyo biyihii iyo adiga waxba soo baxa oo mar walba meel ka soo baxa iyo waxbarashada ilmihii. Marka mid ku filan lama aha ilaa hadda shaqada aan hayn noo filan noo weel taas dhib weyn noo keenta. Waxay dhacda ka bixisa waxay tahay dugsigii ilmaha lacagta laga bixin jiray in lagu kordhiyo ciishada raashinka lagu kordhiyo aan ku soo qaadan waxaa mid walba ku maafuulada caanihi kan soo qaada caanihi waxay awal ahaayeen 1,500 waxaan ku soo qaadanaa 2,500 meelahaas aan maleeya. Waxaan kadoo kasii daran bariiskii wuxuu sii marayaa 4,000 meelahaas 1,500 meelahaas aan ku qaadan jirna isagana manka waxyaala badan isbedelay.
Qoryaha la shito waxaa laga soo guraa masaafo xeryaha qaxootiga u jirta qiyaastii 90 kilomitir. Waxaa lagala kulmaa caqabado adag waxaana lagu maqnaadaa habeenno badan. Waa kuwan mar kale Maxamed iyo saaxiibkii Cabdinaasir oo ka hadlaya culeysyada ay kala kulmaan qoryaha oo aad u fogaaday.
Noo waxaa sababa qoryaha dee maxaa dhow 91 kii ilaa hadda dhexdooda qoryihii la guraya. Marka awal way dhoweydo hadee bishii 4-5 biyaajo 6 biyaajo laga geli jiray hadda marka saa'id bay u fogaadeen wax dhow maahan qoryaha ayaga aad bay u fog yihiin. Marka waa adigii qoryihii oo haddana qolof aanaha qoryaha iska caadi ah baa waxaa u maqnaanaysaa 8 cisho u maqnaanaysaa marka 8 cisho ama 9 cisho. Marka xilalka waxaa ugu sii daran haddana xilliga roobka kale ugu daran oo ku saameynayso oo xoolihii waxaa waday aan dhiiqa mararka qaar ay ku qabsanayso aad marin karin oo laga yaabaa 10 cisho inay qaadataba ama 10-12 cisho inta dhulka ka kooraxayo oo ka yar angagaa inaad sugtaa macquul ah.
Waagii hore hadda way kala aad bay u kala dheertahay. 1,000 waagaas una anfici jiray hadda 1,000 aan keenna anfaca sheegtay hal maalin adeeg laguma soo adeegto. Meesha aan tirega u galnana meeshii hore way kasii duwan tahay oo kasii fogaatay. Hadda aad bay usii tageen oo tagay qoryihii oo meel laga soo guro aad bay u fogaadeen. Waxaan kala kulannaa waxyaala badan aan kala kulannaa xagga qalabka aan wadano oo naga halaabo aaladda kareetooyinka iyo waxaa ka mid ah intaasoo bahalka dabqalooca ay dhahaan ku cuno duurka adoo shaqaysanaysa wax kuu shaqeeya aawayso ninka saaxiibka ay kula socday inuu ku caawiyo kuu guramahaana waada waxba qabsan karin oo adoo gacanta ku duwanaa soo laabanaysa. Waxaa ka mid ah maska
nolosha dadka qaxootiga ka sukow raashinka deeqda ah ee la siiyo waxay ku tiirsan tahay shaqooyin isugu jira muruqmaal iyo ganacsi oo ay dadku ka qabtaan xiryaha. Waxa kale oo jira qoysas biilal ka hela eheladooda ku nool dalalka dibadda. Saameynta sare u kaca maciishada oo laga dareemay dalka Kenya oo dhan waxay sii adkaysay nolosha dadka qaxootiga ku ah gudaha dalka Kenya. Dhegaystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Aan mar kale dib idinku celiyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Mahadsaned Axmed Cabdulaahi Jaamac. Haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka. Dhegeystayaal, barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdisalaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dheere.